deemsa yakkalaalcha mana murtii waa'ee shororkeessummaa ilaalu irratti komee abukaatonni dhageessisan jimaata darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Akka fakkeenyaattis kan ka'e keessaa tokko waa'ee obbo Dhaqqaboo Waariyoo kan manni murtii bilisa goonaan poolisiin gadhiisuu dide kan ilaaleen himata haaraan irratti dhiyaachuu kaafne turre. Abukaatoon akka jedhanitti oliyyannaan hanga sadarkaa olaanaatti dhiyeessan gatii dhabee maanguddoo umriin waggaa 80 kanarratti himati haaraan dhiyaateera. Kun ija seeraan attamitti ilaalama? Hayyuu seeraaf barsiisaa akka sadarkaa addunyaa katuran obbo Henok Gabbisaa gaafanneerraa katorban darbeerraa har'a itti fufu jaallannee haasofsiise.
Seera oliyyannoo keessatti murtiin mana murtii godaatiin darbe yookaan ajajji mana murtii godaatiin darbe deebi'amee akka ilaalamuuf oliyyachuu jechuudha. Kun heeruma keessatti sirna madaalaa sirna haqaa keessaa wajjin walqabatee kan kaa'amee lafa jirudha. Haa ta'uuti garuu manni murtii fi abbaan alangaa hundumtuu seera kana hordofanii dhaddacha madaalawaa ta'e fair trial kan jedhan sana hojiirra oolchuu kan jedhu konfidensiin uummanni mana murtii fi sirna haqaa biyya sanatti qabu qorannoo waggaa 5 dura hojjetame irraa gaafa ilaalamu 10% gadi ture. Kanaaf namnis kan inni hin amanne amantaas sirna sanarraa kan inni hin qabaanne.
Namoonni akka ragaa ta'anii dhiyaatanii hidhamtootuma keessaati isa tokko irratti ragaa baasu. Inni kun ragaa qabatamaan ta'aa ija seeraan.
Ragaa qabatamaa ta'uuf baay'ee rakkisa. Kun maaliif namni ragaa ta'uu danda'u kamiyyuu nama dhugaa beekuu fi nama dhimma sana fuulaa fuulatti arge yookaan immoo dhaga'e. Waan dhageeyyuu haasa'uun al tokko rakkisaadha akka biyya sanaatti hirsee kan jiran yookaan immoo dhageettiin akka asa ragaatti dhiyaachuu hin danda'u. Haa ta'uuti garuu namni ragaa ta'uu danda'u akka pirinsipiliitti jalqabarratti nama waan sanaa wajjin fuulaaf fuulatti odeeffannoo waan sanaa nama qabuuf nama arge ta'uu qaba. Garuu nama mana hidhaa keessa jiru namni akkasii yeroo baay'ee judicial interdicted yookaan immoo limited ta'ee jira, daangeffamee jira. Dhugaa wanta sanaa baruudhaaf hammam akka inni beeku baay'ee rakkisaadha. Lammaffaa irratti immoo namni kun daangaa seeraa jala waan jiruuf dirqamees ta'uu danda'a yookaan immoo forced coerced ta'e kan jedhanii jechuudha. Dirqisiisaniis ta'uu danda'a. Ragummaadhaaf wanta isa qualify gochiisu yookaan immoo waan isa adda baasee qopheessu natti hin fakkaatu. Namni ragaa ta'uu danda'u kamiyyuu nama himata abbaan alangaa yookaan immoo abukaatoo ittisaa yoo ta'e ragaa ittisaa jechuudha. Sana nama dhugoomsuu danda'u, nama quunnamtii fuulaa fuulaa sanaa qabu situation sana wajjin dhimma sana wajjin ta'uu danda'utu irra jira. Mana hidhaa keessaa baasanii nama dirqisiisanii nama biraarratti ragaa akka inni ba'uuf dirqisiisuun implication yookaan immoo yaada lama of keessaa qaba. Tokkoffaa namni sun dirqamee sodaachisanii ta'uu danda'a kan inni dhufee ragaa ba'uuf jedhu. Lammaffaa irratti immoo namni sun gaafa yakki sun dalagamu nama achi jiru ta'uu dhiisuu danda'a. Already nama mana hidhaa keessa jiru ta'uu danda'a. Akkamittiin dhugaa ba'uu danda'a? Akkamittiin ragaa ba'uu danda'a namni kun? Egaa wanta ani muuxannoo kiyyarraa kan biyya sanatti wanti arge tokko abbaan alangaa keessumatti yakka yookaan immoo political crime kan jedhan walii wal qabatee uummata Oromoo irratti gaafa himati dhiyaatu ija kootiin wanti arge tokko abbaan alangaa namoota himata sanaa hin beekne. Akkasuma dhagaanii kan hin beekne fiduudhaan akkamitti akka isaan ragaa ba'an leenjii kennan kana qorannoo utuu geggeessu argeera. Namoonni kun qarshii kennaniifi ta'uu danda'a yookaan dantaa biraatiin qabatanii ta'uu danda'u. Kuni artificial evidence jedhama yookaan immoo ragaa sobaa jedhama. Ragaa sobaa dhiyeessuun immoo yakka mataa isaa danda'eedha. Afaan Ingiliffaatiin perjury kan jedhan yakka ragaa sobaa dhiyeessuu danda'u jechuudha. Kun yakka abbaa alangaa yakkamaa gochuu danda'u tola jira.
Ragaan dhiyaatan CD fi waan adda addaanis waraabamee afaan hojii biyya sanaanii barreeffamee dhiyaachuutu irra jiraa jedhama. Karaa gara biraa immoo fakkeenyaaf waa'ee obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa kan torban darbee yoo fudhanne abukaatoon isaanii obbo Abdul Jabbaar Huseen waa'ee kana irratti haasa'uuf dhandhaanii gadi ba'anii isinitti naasa'anii didaniiru warri hidhamtoonni ittiin jedhanii gaafa amma mana murtiitti dheengadda dhiyaatan manni murtii waan sun guutummaatti jaan dhiyaanneef jedhe beellama gara biraa kenne. Inni kun attamitti ilaalama? Seerri daangaa kaa'e hin qabu.
Keenyaaf seera deemsa falmii akka gara keewwata 36 kaanee yoo ilaalle ragaan akkaataan itti dhiyaachuu qabu ragaa abbaa alangaa isa ta'u ragaan ittisaasa ta'u akka mirgaa fi dantaa himatamtootaa osoo hin tuqin mirga isaanii ilaalcha keessa kan galte ta'uu danda'utu irra jiraa jedha. Adeemsa kana keessaa dhimmi inni cimaan tokko erga abbaan alangaa himata isaaf ragaa isaa dhiyeessee raawwatee booda ragaan ittisaa dhiyaachuu gaafa eegalu abukaton ittisa ragasa qindefachudaf turjumani warbaachise hikudaf kan hundumatif yerofi saaga an qabachudan dawtu rajir kun mirga of ittisu jalatikan lafakaane jiruda seer aden safalmi yakka kefaduwa jiratun fane heera keessa keewwata gara 19 yoolaalle ka'ee kan lafa ka'anii jiru. Seera biyya sana duwwaa kan ta'e seera addunyaa keessattis kanuma waan wal fakkaatutu jiru. Abukaatoon ittisaa yeroo barbaadetti bakka hidhamtootni jiran ittisa ta'u iddoo mana murtiitti yeroo isaan beellama irra jiran ittisa ta'u namoota kana argee ragaa qindeessuudhaaf ittisa dhiyeeffachuudhaa fi mirga yuusoo hin taane dirqama ogummaa abukaatoo ittisaati. Garuu biyya sana keessatti wanti argamu yeroo baay'ee abbaan alangaa ragaa gaafa dhiyeessu ragaa himatamtootaaf bu'aa buusuu danda'u gaafa argu hin dhoksa akka isaan bilisa ba'an waan hin barbaanne jechuudha abbaan alangaa. Kun maalirraa dhufaa poolisii yookaan immoo tarsiimoonni sirna haqaa yakkaa yookaan criminal justice policyin biyya sanaa rakkina guddaa ta'u qaba. Rakkina guddaa inni qabu 100% conviction yookaan immoo 100% mana murtiitiin convicted ta'utu jira yookaan immoo yakkamaa ta'ee murtiin itti murtaa'uma qaba. Kun poolisii biyya sanaati. Dandeettiin abbaan alangaa yookaan ogummaan abbaan alangaa kan itti madaalamu nama meeqatu yakkamaa gochiistee murtii mana murtii irratti dabarsiisteetta kan jedhuudhaantu sadarkaan guddina isaanii beekama. Malee dhugaa jiruu fi haqa jiru hammam kabachiisteetta miti. Biyya sana keessatti adeemsa haaraan kan bara 2019 kaasee kan dhufe BPR kan jedhan kun abbaan alangaa poolisii wajjin waliin qindaa'anii hojjetu jedha. Bilbilaan isa ta'u maalin isa ta'u. Waan abbaan alangaa akka godhamu barbaadu akkuma sanaan dabarsee poolisiitti maa poolisiin immoo abukaatoon ittisaa akka namoota kana dhaqee mana hidhaa bakka isaan jiranitti argee isaanii wajjin akka hin ta'e dhorkuu danda'a. So rakkina kana keessa jiru jechuudha himatamtoonnii fi abukaatoon ittisaa baay'een.
Abbaan alangaa namoota ragaa ta'anii kutaa tokkootii gara kutaa biraatti deemanii hin beeknu iddoo isaan jiranii jedhu.
Abbaan alangaa ragaa jiru dhiyeeffachuu hin dandeenye yoo ta'e shakkamaan sun yookaan himatamaan. Irratti hin dhugoomne jechuudha. Yoo abbaan alangaa ragaan tokko biyya tokko ba'ee biyya biraa yoo deeme caasaa mootummaa qabu hundumaatiin resoorsii qabu hundumaatiin ragaa sana hordofee dhiyeessuuf dirqama ogummaa qaba dirqama heeraan irra kaa'ame qaba. So manni murtii kan gochuu qabu kun ragaa ga'aan hin dhiyaanne ragaan nama himatame kanarratti yakkamaa dhajichiisu yookaan shakkamaa kana irratti dhugoomsu wanti irratti mirkaneessu waan hin dhiyaanneef namni kun akka keewwata 141 seera adeemsa falmii yakkaa biyya sanatti bilisa ta'uu danda'a jedhee manni murtii gadhiisuu hin danda'a. Kanadha kan agarsiisu. Namni tokko daarii biyya tokkooti daarii biyya biraatti gaafa deemu dhaqee barbaadee dhiyeessuu danda'a. Tiki mootummaa intelijensii mootummaa hundumtuu abbaa alangaa wajjin hojjetu. Kana namoota dhabne ragootii keenya bade jechuun waan qabatamaa fi waan dhugaas miti. Proof beyond reasonable doubt yookaan immoo shakkii tokko malee dhugoomsine kan jedhu irratti hundaa'ee himatamaa sana bilisa baasuuf ni danda'a jechuudha. An 2007 sirna haqaa Oromiyaa keessatti hojjedheera. Immoo yuunivarsiitii seeraa barsiisaan ture. Oromiyaa hundumaarra deemee mana murtii abbaa alangaa waajjira mana murtii fi waajjira abbaa alangaa waajjira poolisii hundumaa tokko tokko interviwii godheen beeka. Daataa mataa kootiin qabaa jechuudha. Kun dhimma hojiitiif kan inni hojjedhe jechuudha. So achi keessatti wanti hin arge tokko sirna ragaa dhaga'uu fi sirna ragaa dhiyeeffachuu keessatti rakkoo guddaan akka jirudha. Kun egaan sadarkaa Oromiyaatti kun rakkoota idilee ta'an yookaan akka hannaa yookaan immoo roobarii kanafaa wajjin wal qabatu. Sadarkaa federaalaatti immoo dhimma Oromummaatiif Oromoo wajjin gaafa wal qabatu dhimma siyaasaa wajjin gaafa wal qabatu rakkoon sun kana caalaa akka ta'edha kan hubatti. Barumsa PhD koo gaafa hojjedhe kanuma waliin kan wal fakkaatu waan ta'eef ragaa sanas dhimmatti bahuu danda'eera jechuudha.
Fakkeenyaaf har'a namoonni mana murtiitti dhiyaatan ega ji'a ja'a maakalaawii keessa turanii booda kan dhiyaatan kun sirriidha.
Wanti kun sirrii miti. Seerri farda shoror keessummaa suni laffiidha. Laffiin kun immoo heeraan gadi jira. Labsiin heeraan mormu kamiyyuu hojiirra hin oolu. Labsiin shoror keessummaa iddoo baay'eetti heera biyya sanaa waliin wal morma. Iddoo itti wal morma immoo dhabu irratti fudhatama hin qabaatu. Labsiin fara shoror keessummaa kana yoo laalle fakkeenyaaf keewwata 19 fi keewwata 2 wanti inni jedhu namni sababa shoror keessummaatiinis haa ta'u sababa kamiin wal qabatee namni hidhame sa'aatii 48 gidduutti mana murtiitti dhiyaachuu qabaa jedha. Labsiin inni shoror keessummaa sun iyyuu. Heerri biyya sanaas akkasuma jira. Sa'aatii 48 keessatti namni hidhame mana murtiitti dhiyaachuu turre jira jalqaba.
Inni guyyaa 28 dha noo.
inni guyyaa 28 jedhan erga jalqaba mana murtiitti dhiyaate abbaan alangaa yookaan immoo poolisiin namni kun kanaan shakkamee mana murtiitti dhiyaate jira dhiyeessanii garuu ragaa amma ragaa guutuu waan hin qabneef shakkiidhaan waan jiruuf akka ragaa qorannuuf guyyaan dabalataanuuf kennamu jedhanii mana murtii gaafachuu qaba. Manni murtiis immoo yoo dhuguma dhimma poolisiif abbaan alangaa dhiyeeffate amansiisaa yoo ta'e akka labsii shoor keessumatti guyyaa 28 dabalata kennuu danda'a jechuudha. Guyyaa 28 kun allama sadii kennuu danda'a. Garuu walumaa galatti guyyaa 28 kun walitti eeda'amee ji'a 4 caalu hin qabu. Amma garuu yoo ilaalle irra yoo ta'e namoonni kun erga ji'a 7 ji'a 8 maayikalaawii keessatti erga rakkatanii erga miidhamanii booddee mana murtiitti dhiyeessan. Manni murtii real time dispatch technique kan jedhan RTD kan jedhan poolisii haaraan dhufee galmee hundumaa on the spot yookaan immoo daddafanii waan xumuraniif mana galmee keessaa galmee hedduun hin jiru. RTD sanaan dhimma baay'ee waan xumuraniif jechuudha. Amma yeroo ammaatti garuu galmeen isaan shelfii irra qaban galmee muraasa kundaataa lafa jirudha qabatamaan lafa jiru. Dhimmattu nutti baay'atee jira kan jedhan kun amansiisaaf qabatamaas miti. Kana gochuus immoo hin danda'an maalifi kun dantaa yookaan mirga himatamaa sanaa yookaan shakkamaa sanaa miidha. Keewwata 94 seera adeemsa falmii yakkaa jalatti sirna beellama dabarsuu jedhamee kan lafa kaame jalatti ilaalamu waan danda'uudha kun.
Obbo Henook Gabbisaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ati galatoomii adda jaallanne.